Zdraví vás Adam Vojnár, vítejte u dalšího dílu Novinky z realitního trhu, tentokrát duben 2024, takže řekneme si, co se stalo v uplynulém měsíci březnu. První věc, chtěl jsem vás pochválit, děkuji za to, že 9% z vás jste dali odebírat můj YouTube kanál, to znamená, že 65% z vás, už jenom 65% z vás se vracíte na můj kanál a sledujete a nejste odběrateli. Což znamená, že 35% z vás jste odběrateli a vracející se diváky, za což vám moc děkuji. Další věc. 241 lajků za měsíc březen, 45 sdílení, 23 komentářů. Jsem rád, že jste aktivní a já pro vás můžu dělat tyto videa, protože kdybyste tady nebyli vy, není pro koho to dělat, není obecenstvo, nikdo na to nekouká. Byla by to nuda, bylo by to o ničem. Takže já vám moc děkuju, že se vracíte, koukáte, lajkujete, sdílíte a jste aktivní. Díky. Pokračujte dál. 7.4. Otázky a odpovědi live. Pouze na pozvání, to znamená, pokud odebíráte můj newsletter z webu Bohatý díky realitám, nebo adamvojnar.cz, tak jste dostali už pozvánku minulý víkend a víkend předtím do uzavřené skupiny, kde bude příští neděli 7.4. Jde vždycky o první neděli v měsíci v 18 hodin. Otázky a odpovědi live, to znamená úzká skupinka lidí, kterou opravdu zajímají investice do nemovitostí v Anglii. A doufám, že se mi tam podaří přivést i hypotéčního poradce z Anglie, je to Čech, a Martin, takže bude odpovídat taky na vaše otázky ohledně investování v Anglii, ohledně teda hlavně financování. Dozvěděli jsme se, nebo já jsem se od něho dozvěděl docela zajímavé věci, co se dá financovat, což jsem si myslel, že to teďka se nedá financovat a jde o studentské bydlení, takže bylo by to skvělé, kdyby to šlo, kdyby to fungovalo, protože to jsou investice, které se vám hodně líbí, investorům, a kdyby šli financovat hypotékou, tak by to bylo skvělé. Takže zvu vás 7.4., ale nutné odebírat newsletter, tam dostanete pozvánku. 2.5. novinky z realitního trhu za měsíc květen, to znamená za měsíc až. Takže na to se máte co těšit. A jinak každý týden, téměř každý den vychází nové Reelsko, nové YouTube Shorts, prostě nové videjko na YouTube kanále, ale můžete sledovat taky samozřejmě Instagram, Facebook Reels, TikTok, podcast, prostě jsem úplně všude. Mě se nezbavíte. Jdeme dál. Přehled zpráv. Co nás čeká? První zpráva. Koupit si byt za hotovost nebo na hypotéku. Tady bude výborný výpočet. U této zprávy se zdržíme trošičku déle. Další. Čas výhodných nabídek nemovitosti skončil. Díry na trhu ale stále jsou. Třetí. Nájemné pojede nahoru. Nemá žádnou brzdu. Čas slev dávno pominul. Takže všechny zprávy jsou tak nějak podobně naladěné. Potom se podíváme na mimořádnou zprávu z Anglie, Zoopla, House Price Index, prostě report cen, co se událo za minulý měsíc. A novinky z oblasti hypoték, a Marian Drgo dostane slovo, jako vždy, už je tradicí v tomto, vždycky ve vydání novinek z realitního trhu. Jdeme na to. První zpráva teda, koupit si byt za hotovost nebo na hypotéku a investovat, zeptali jsme se expertu. Pokud nejste na YouTube, pokud jste na Spotify, je tam možnost podívat se na videjko i na Spotify, mrkněte na to, protože tady je graf, tady je tabulka a je dost zajímavá, protože tady Hospodářské noviny srovnávají tři různé scénáře. V levém sloupci vidíte scénář číslo 1, to znamená, že koupíte vždycky byt za 8 milionů korun, koupě bytu za 8 milionů korun ve všech třech scénářích, ale scénář číslo 1 znamená, že kupujete za hotové a místo, abyste spláceli hypotéku 38 906 korun, což je splátka hypotéky, tak tyto peníze investujete do akcí, prostě investujete na trhu za 7% roční výnos. Takže kupujete za hotové se 7% výnosem. Scénář číslo 2 znamená, že kupujete nemovitost na hypotéku. Scénář číslo 1 znamená, že kupujete za hotové a investujete měsíčně místo splátky hypotéky. Scénář číslo 2 znamená, že investujete do bytu tím způsobem, že koupíte na hypotéku na 25 let a těch 38 906 korun splácíte při 4,5% úroku. Splácíte tu hypotéku. Jo? A milion korun potřebujete na nákup toho bytu. Takže kolik to je? necelých 90% LTV, počítám z hlavy na rychlovku. Třetí scénář znamená, že taky kupujete na hypotéku, takže scénář číslo 2 a 3 jsou totožné až na jednu věc. A to je, že výnos investice je 4%, takže liší se pouze v procentech. Dole vidíte graf, kde je jasným vítězem scénář číslo 2. To znamená, že nejvíc člověk vydělá, když koupí byt na hypotéku a investice mu prostě vynáší 7%. Není taky špatné koupit za hotové a peníze místo toho, aby člověk vrazil prostě do hypotéky, tak investuje. Jo? To znamená, že měsíčně splácí. Má to jeden háček samozřejmě, pokud máte scénář číslo 1, musíte mít 8 milionů korun, za které to koupíte. Ale scénář číslo 2 je fajn, prostě tady to ukazuje, že zapákovat nemovitost není špatné. Experti se shodují, že finančně se více vyplatí vzít si byt na hypotéku a investovat zbylé peníze. Přičemž příklad uvádí, že po 15 letech bude majetek hypotékaře vyšší o 3,5 milionu korun než majetek kupujícího za hotovost. Jo? Takže po 15 letech na hypotéku, když investujete, budete mít o 3,5 milionu korun navíc. To znamená ale, že musíte mít těch 8 milionů cash a pomaličku je prostě investujete, je proinvestujete v čase. Tato strategie je však výhodná pouze, pokud je úrok z dluhu nižší než výnos investice. Samozřejmě, hypotéka musí mít nižší úrok, než kolik člověk vydělá na finančních trzích. Na druhou stranu, výběr metody koupě bytu závisí na mnoha jiných faktorech, nejenom na úroku. Ale na čem závisí? Na osobní finanční situaci samozřejmě, rodinném stavu, toleranci k riziku a tak dále. Někteří lidé mohou preferovat koupy za hotovost pro větší pocit finanční jistoty a klidu, zatímco jiní mohou vidět výhodu v investování s využitím hypotéky. Rozhodnutí také ovlivňuje psychologické aspekty, jako je strach ze schopnosti splácet dluh a dopad na osobní život. Alternativou může být koupě bytu na investici. To znamená, že my se tady bavíme převážně o koupi na vlastní bydlení, ale dá se nad tím uvažovat taky jako samozřejmě jako investičním nástrojem. Takže vyplatí se co? Vyplatí se koupit na hypotéku a prostě pokud má člověk více peněz, nejde úplně na doraz, tak prostě investovat bokem. Jak to dělám já, tak to je ještě posunuté o krok dál, protože v Británii mám možnost hypotéky, kde splácím pouze úroky, nesplácím anuitu, splácím pouze úroky, dluh zůstává stejný i po 30 letech, ale ten rozdíl v té měsíční splátce je vidět. To znamená, že když splácím jenom úrok, který je teda o trošičku vyšší, než kdybych měl úrok a splátku anuity, tak ale i tak mám prostě o 1000 korun měsíčně pro sebe navíc, protože nesplácím tu anuitu a záleží na mě, co s těmi penězmi udělám. Já je vezmu a je investuju jinde. Kde je investuju? Část investuju do Bitcoinu a část investuju na finančních trzích, kde se mi i v jednom, i v druhém případě zhodnocují daleko rychleji, než kolik je úrok na hypotéce, který je kolem 4,5%, tuším, teď si nejsem úplně jistý z hlavy. Takže je tam asi dvojnásobně, možná i vyšší než dvojnásobný úrok v Bitcoinu a na finančních trzích. Takže tohle je možnost, jak investor může přistupovat právě k tomu, když se rozhoduje, jestli bude kupovat za hotové, anebo na hypotéku, anebo pokud jste investoři, kteří uvažujete nad Anglií, tak se dá zajistit i pro vás tento typ hypotéky, že se splácí pouze anuita, teda pardon, pouze úrok, anuita ne. A tím pádem o to, o co splácíte měsíčně méně, jo, protože se nesplácí anuita, tak ty peníze můžete vzít a odkládat třeba jako já na finančních trzích a do Bitcoinu. Jo. Samozřejmě člověk musí vědět, co dělá a tohle neberte jako žádnou finanční radu, nejsem kvalifikovaný finanční poradce. Fajn. Jdeme dál. Zpráva číslo 2. Čas výhodných nabídek nemovitostí skončil. Jo, ještě k jedničce. Když jsem mluvil tady o hypotékách a investici v Anglii. Když přijdete v neděli na živé setkání, online setkání samozřejmě, v malé uzavřené skupince, nebude se to nahrávat, nebude záznam, to, co se tam řekne, to tam taky zůstane, tak můžeme rozebrat třeba další možnosti financování investice v Anglii a taky si můžeme říct, jak to potom vypadá po těch 30 letech, když se nesplácí anuita, co pak s tím dluhem. Jo? To je taky zajímavý. Tak, zpráva číslo 2. Čas výhodných nabídek nemovitostí skončil. Díry na trhu ale stále jsou. Očekávání výrazného propadu cen nemovitostí a nárůstu nových investičních příležitostí se nenaplnilo. Mnoho lidí očekávali, že nemovitosti půjdou silně dolů a nájem poletí nahoru. A že nemovitosti prostě půjdou o, já nevím, 30% dolů, 50% dolů. Byly tady katastrofické černé scénáře. Někde nemovitosti opravdu poklesly, ale nebylo to tak horké, jak se mluvilo. Až na jednu malou věc, a o tom jsem mluvil i v minulém vysílání, je tady skrytý pád cen. To znamená, že ty ceny moc nespadly, jako v té absolutní hodnotě těch peněz. Třeba byt stál 5 milionů, plus minus i po dvou letech stojí třeba plus minus 5 milionů. Ale problém je, že inflace mezi tím prostě byla dvojciferná. Takže vlastně dvojciferně poklesl. Snižování úrokových sazeb vedlo ke zlevnění hypoték, obnově poptávky a stabilizaci cen bytů ve větších městech, přestože počet nabízených nemovitostí klesá. Reálně jsou byty po odečtení inflace levnější a dostupnější než před 2 lety. Ceny nemovitostí jsou nyní méně nadsazené, ale slevy nejsou tak výrazné jako v minulosti. Očekávání dalšího výrazného poklesu cen nemovitostí se nezdají být realistické. Snižování úrokových sazeb České národní banky a další centrální banky může podnítit poptávku po nemovitostech a učinit atraktivním investičním aktivem. Nicméně kupující by neměli bezmezně věřit prohlášením, že nemovitosti už nikdy nebudou levnější a neměli by za každou cenu nákupy nemovitostí odkládat. Takže trošku se tady kryjou v tom článku. Samozřejmě chápu to. Je fajn nenaletět prodejcům s horkou vodou a prodejcům, domácím prodejcům kastrolu, kteří vám prodají prostě úplně všecko za jakoukoliv cenu. Člověk musí mít prostě všech 5 pořád pohromadě a zdravý rozum. Každopádně zdá se, že slevy už dávno skončily. Někde se dají vyjednat, samozřejmě vyjednat se dají téměř vždy, pokud nejsme zrovna v nějaké cenové bublině, kde prostě drahne úplně všecko a lidi se přebíjejí, vlastně dělají si sami aukce mezi sebou a cenu se snaží vyhonit nahoru, co nejvíc je to možná, aby ten byt, dům, pozemek prostě získali. To je nejhorší doba na nákup, nejlepší na prodej. Takže dneska tady nejsme ani zdaleka a ani zdaleka nejsme na dně cen. Spíš bych řekl, že už jsme se od toho dna dávno odrazili. Samozřejmě není lokalita jako lokalita, není nemovitost jako nemovitost a někde se ceny prostě vyjednat dají a vždycky dali a vždycky jako budou se moct vyjednat. Protože člověk, když narazí v ten správný okamžik na toho správného prodávajícího, který potřebuje prodat a je jediný kupující, tak potom je to skvělé. Zpráva číslo 3. Nájemné pojede nahoru. Nemá žádnou brzdu, čas slev dávno pominul. Opět. V roce 2022 zaznamenali nájmy v Praze neobvyklý nárůst o 22%, což představuje výrazné zrychlení oproti předchozím letům, kdy meziroční tempo růstu činilo v průměru 7,6%. Tento trend se vymyká i výraznému poklesu poptávky během pandemie v roce 2020, kdy nájmy klesly průměrně o 8%. Ačkoliv se nájmy v první polovině roku mírně zvyšovaly, celkově zůstávají reálné nájmy po odečtení inflace nižší než v roce 2010, což zlepšuje dostupnost nájemného bydlení. Nájmy nižší než v roce 2010 v Praze. Tento článek se zajímá pouze o Prahu. Každopádně nájemné bydlení prostě zlevnilo, je více dostupnější, mnoho lidí na to čekalo, super, skvěle, proč ne? Na druhou stranu, kdo kupuje nemovitost na investici dnes v Praze, tak naopak může mít větší a větší problémy. Proč? Protože cena nemovitostí už roste zase, ale nájmy prostě nerostou. Takže tak. Vzhledem k inflaci a snižování úrokových sazeb Českou národní bankou se neočekává, že by ceny bytů v Praze klesly a trh se připravuje na nové oživení. I přes zvýšenou dostupnost kvůli uprchlíkům z Ukrajiny a novým příchozím do Prahy regulace cen nájmu zatím není v plánu, což naznačuje, že nájmy zůstanou pod tlakem. Ano, regulace, otázka, pod tlakem. Když se podíváme do Skotska, tak zjistíme, že daleko víc rostou nájmy ve Skotsku než ve zbytku Británie, kde regulace není. Ve Skotsku mají regulace nájemného a moc se jim to nevyplácí, protože tam rostou nájmy i tento rok dvojciferným tempem, když to ve zbytku Británie v Anglii rostou nižším tempem, já nevím, 6-7%, něco takového, takže výrazně zpomalil nárůst cen nájemného. A tam naopak, kde je regulace, tak tam rostou ještě víc. Je to zvláštní prostě jev.
Jenom rychlá vsuvka, než budeme pokračovat dále. Jestli mě sledujete na sociálních sítích, moje storička, možná jste si všimli, že cvičím, makám každý den, chodím do posilovny, dělám bojové umění. Velmi zatěžuji tím fyzicky svůj organismus, proto jsem se rozhodl objednat olej balanční a další doplňky od této firmy Zinzino, včetně krevního testu, ať vidím a přesvědčuju se na jistotu, jestli to funguje a jaký to má prostě dopad na můj organismus. Mým cílem je zánětu v těle předcházet a neléčit pouze problémy, které můžou v čase přijít. Vím, jak funguje zdravotní systém v Anglii a u nás to začíná být hodně podobné. Nedostatek zdravotních sester, nedostatek zdravotního personálu obecně, doktorů, lékařů, úplně všeho. Prevence je proto základ. Jestli vás zajímá Zinzino, vyplňte formulář níže pod tímto videem a vysvětlím vám více. Díky.
Pojďme se teďka podívat do Anglie na ostrovy. UK House Price Index. Mimořádná zpráva. Inflace 3,8% za únor. 3,8% má Británie inflaci za únor. Klesla o 0,2% oproti lednu. Úroková míra 5,25% anglickou národní bankou. The Bank of England 5,25 úrok, ten zůstává už nějakou dobu nezměněný a kurz 29,5 korun za jednu britskou libru. Koruna se v poslední době lehce propadla. Průměrná cena domu ve Spojeném království nyní činí 7,8 milionů korun. To je zhruba o necelé 3 tisíce korun méně než před rokem, takže ceny domů klesly 0,3%. O 0,3%. No je to minimální pokles, ale je. V jižní Anglii dochází k největšímu poklesu cen domů napříč regiony a městy. Průměrné ceny jsou nyní o 1,5% pod vrcholem cen domů v říjnu 2022. Tempo poklesu se však bude nadále zpomalovat. Nic nenasvědčuje tomu, že by ceny nemovitostí v roce 2024 rychleji rostly. Pravděpodobně se budou pohybovat spíše do strany. Stále se jedná o trh kupujících a na prodeji je mnohem více domů, což zvyšuje výběr pro kupující. Už jsem to viděl i u sebe a svých klientů, někteří jsme třeba na apartmánu studentského bydlení dokázali domluvit nějakou slevičku, i když šlo o velmi levný apartmán, třeba za 1,2 milionu korun, tak se nám tam podařila slevička aspoň 50 tisíc, něco takového. To není špatný. Tady je tabulka, kde nahoře vidíme minus 0,23% negativní růst cen nemovitostí a jde o jižní část Anglie. Potom 2% zase jižní část Anglie, minus 2%. Pak je minus 1,5% zase jižní část Anglie. Prostě ten jih byl vždycky strašně drahý a tím pádem ty rozpočty lidí tam jsou velmi, velmi napnuté a tím pádem tam to schytávají nejvíce. Naopak, Severní Irsko plus 4,1, Skotsko plus 2,1, Sever Anglie plus 1,1, plus 0,8, 0,6 a tak dále a tak dále. Takže není to rozloženo stejně, i když zpráva, ten House Price Index, říká, že tempo je klesající 0,3, minus 0,3 v Británii, tak prostě jsou tady rozdíly. To samé u nás, to samé vždycky všude. Je nutné rozlišovat nemovitost od nemovitosti, ulice od ulice, region od regionu. Tak to prostě bylo a vždycky bude. Tak. A my se dneska podíváme teďka, předávám slovo Mariánu Drgovi, který nám řekne další zajímavé novinky ze světa financování nemovitostí a hypoték.
Ahoj Adame a dobrý den všem. Dnes chci mluvit o několika věcech. První budou statistiky, no a pak se vrhneme do nějakých praktických informací. Co se statistik týče, máme statistiky za březen 24 a březen 24 v porovnání s březnem 23 má 90% nárůst, co se objemu hypoték týče. Je to jasné, protože ten březen minulého roku byl prostě chcíplý a začal se to rozjíždět až tak nějak duben, květen. Stejně jak u hypotékářů, tak u realitních makléřů, který pak začali zaznamenávat více prohlídek. Moneta. Dost často diskutovaná na internetu, dost často diskutovaná mezi kolegy z mého oboru. Moneta v principu pro nás hypotékáře není až tak moc hrozba. Původně ano, bylo hezké, nebo pořád má hezké úrokové sazby. Na druhou stranu otázka je, co udělá pro vás navíc. A tohle není žádný extra hit na monetu. Stejné věci říkám i u Unikreditu. A v předchozím videu jsem mluvil o možnosti snížení úrokových sazeb v době fixu. Takže podívejte se naň a mluvím tam o tom, které banky vám sníží úrokové sazby v průběhu fixu. A Moneta to není, Unikredit to není. Takže i když teď půjdete po super sazbě pod 5%, bomba, rozumím ty logice, tak ji prostě budete mít zafixovanou na 3 roky. Samozřejmě, pokud ji za pár měsíců nezrefinancujete zase do jiné banky. Možná je lepší mít strategii zůstat rovnou nebo nastavit tu hypotéku rovnou v bance, která vám zniží úrokové sazby pro dlouhodobé fixu. Další informace, kterou jsem často zaznamenal a je mylně chápaná, jsou předschválené limity u ČSOB na základě obratu na účtu. Dost lidí nebo tázajících se na různých internetových skupinách, facebookových skupinách nebo whatsappových skupinách, kde jsem také, se ptají na předskládné limity ČSOB. Většinou se ptají na to, hele, už nemám bonitu, protože mám nakoupeno a teď chci ještě vytáhnout nějaké extra peníze, tak půjdu do ČSOB. No a to je špatné. ČSOB zajímají takzvané, říkají tomu, objekty zájmu, takže i když budete mít 10 nemovitostí, na kterých hypotéka nebude, a budete mít jenom jednu hypotéku, tak ano, ČSOB nemá problém s tím poskytnout na základě předschváleného limitu klidně 80 nebo 90% financování na 30 let. Ty 90 u ČSOB si dejte bacha na to, že podmínkou bude sjednání životného pojištění. Když už budete mít dvě hypotéky, tak ta třetí, a to je jedno, jestli jsou ty dvě hypotéky v ČSOB nebo jsou někde jinde, tak tu třetí už vám dá ČSOB s kratší splatností. Proto si myslet, že hele, když už nikde jinde nemůžu, nikam jinam nemůžu, tak půjdu do ČSOB, je mylné. Také u ČSOB pozor na to, že pokud už máte nějakou předskládné limity u ČSOB, jsou až 10 milionů hypotéka. Pak je nějaká předskládná splátka, kterou by nevidíte a vidí bankéřka. No a když budete mít hypotéku ve výši první hypotéku, jedinou hypotéku ve výši 7 milionů, tak velmi pravděpodobně ta druhá hypotéka předschválená, i když tam vidíte 10 milionů, tak se z toho odečte těch 7 a zůstanou jenom možné 3 miliony. Proto na ČSOB opatrně, je to dobrý na nákup první, druhý nemovitosti. Je to fajn, pokud si chcete koupit něco vlastního a pak si koupit investiční byt, no a pak se rozkoukat v tom světě majitelů nemovitostí a pak se posunout někam dál. Další věc, o které chci mluvit, je, když samozřejmě tady období jaksi daňových přiznání a přípravy daňových přiznání nebo propočtu možných úvěrových rámců, což každý hypotékář prostě v tomhle období dělá. A dost často si všimnu u klientů zájemců, kterým počítám věci, některý jsou, většina z nich jsou moji stávající klienti, jednu věc. A to je, že když mají výdajový paušál, to je jedno, jestli 40%, 60% nebo 80%, tak, a mají příjem z nemovitosti, tak u toho, u ty nemovitosti, u toho příjmu z nájmu mají 30% výdajový paušál. A to je škoda. A proč je to škoda? Protože u podnikání, které máte jako hlavní činnost, dejme tomu, je to IT, je to zámečník, je to truhlář, cokoliv, řidič, tak když už tam máte výdajový paušál, nepochybně máte nějaké náklady, ať už je to benzín, ať už je to telefon, internet, nevím, nějaké drobnosti, koupíte si nový mobil, koupíte si nový noťaz. No a mnoho z vás nechce hledat účetní proto, aby mu to započetla proti příjmům z nájmu, nebo hlavně odepisovat hodnotu nemovitosti, hodnotu pořizovací ceny, rekonstrukce, úroky z úvěru. Buďte rozumní a najdete si účetní, aby vám na tom zapracovala. Utíkají vám tam peníze. Co se týče pak nějaké možné bonity, můžeme vybrat banku, která počítá příjem z řádku 201 pro příklad. A jakási zpráva na závěr jsou aktuální úrokové sazby a Česká národní banka, abych nezapomněl ještě další myšlenku. Úrokové sazby, jak jde, pod 5% na 4,99 už se dostaneme v některých bankách u vyšších úvěrů, nebo pokud je tam nějaký prostor vo vyjednávání, obecně počítejte, že většina hypoték teď bude začínat pětkou, ale to vůbec nevadí. Co je super zpráva, a to je možná doplnění z videa k předchozího měsíce, jo, jsou ty retence, je to snižování úrokových sazeb v době fixu. U České spořky, když jsem mluvil s bankéřem předtím, než jsem začal točit toto video, tak se optám, jak reálně u nich funguje retence, jak reálně snižují úrokové sazby u klientů, u jejich stávajících klientů, které mají úrokové sazby 5,5% a 6%. A řekl mi, že prostě vidí, že už dorovnávají i tu monetu, nějakých 4,79. Takže v tomhletom moneta také ztratila výhodu a velké banky i u tohohle toho interního refinancování nebo znížení úrokové sazby v průběhu fixu také dohánějí u stávajících klientů, což je super zpráva pro klienty. Co se týče České národní banky a znižování úrokových sazeb, tak teď víme, že to, co se úrokových sazeb týče, tak se znižují. Na jednu stranu je to fajn a je to pozitivní impuls pro trh, snížení úrokových sazeb ze strany České národní banky. Na druhou stranu je to jedno. Je to jedno proto, že banky nakupují peníze z jiných zdrojů, než je půjčování si od České národní banky, proto je zajímají spíše jiné ukazatele prioritně ke vztahu k hypotékám, mluvím hrozně zjednodušeně. A kde je horší to znížení úrokových sazeb, jsou spořicí účty. A protože vždycky, když zniží všechny tři úrokové sazby, tak jedna z těch sazeb je ta, která určuje to, za kolik si banky můžou ukládat peníze v České národní bance. Vypadlo mi název, proto to obkecávám, pochopili jste. No a díky tomu se budou snižovat i úrokové sazby na spořicích účtech. To je k dnešnímu videu všechno. Mějte krásné dny, začíná mít hezké počasí, nakupujte nemovitosti a když budete chtít hypotéku, víte, komu zavolat. Ahoj.
Skvěle, Mariane, díky za skvělou zprávičku a vstup, jako vždycky. A chci vás pozvat na nedělní vysílání živé otázky a odpovědi 7.4. a bude to pravidelně vždy každou první neděli v měsíci v 18 hodin. Živý přenos, nebude záznam, je to pouze prozvané, to znamená odebírejte můj newsletter, budete pozváni. 2.5. potom za měsíc opět se tady uvidíme, novinky z realitního trhu za měsíc. Květen. Paráda. Sledujte můj kanál, jsem rád, buďte bohatí, mějte reality, buďte bohatí, díky realitám. Loučím se s vámi, nemovitostem zdar. Ahoj.